Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Voordat ek begin, ek het net iets op my hart wat ek nie nou kon deel in gebed nie, maar ek voel dat hier so spesifiek iemand wat voel dat hulle jy voel dat jy dit wat alles jy kyk na alles wat jy verkeerd doen en jy voel dat jy dit moet opgee voordat jy 'n Christen kan wees. En jy sien jy kyk na ander Christene se lewe en jy sien hulle alles wat hulle doen en hoe heilig hulle lewe en jy dink soos hierdie is alles wat ek nou moet opgee om 'n Christen te wees en jy is nie bereid om dit op te gee nie. En as gevolg daarvan wil jy nie eintlik in verhouding met God wees nie, want jy is nog nie bereid om op te gee wat werklik nou vir jou die lewe gee nie. Maar wat ek jou regtig wil vra is, dit wat jy mee besig is, gee dit regtig vir jou lewe? Dit wat jy aan vashou, dit wat ons as mense aan vashou, ons hou ergens vas aan iets wat ons bron van lewe is, wat ons lewensaar is. En dit waaraan jy vashou, gee dit regtig vir jou lewe. En ek wil jou uitdaag en jou 'n kans gee om in Christus te glo wat die bron van lewe is. En baie keer dink ek is dit ons as Christene wat mense wat nie in Jesus glo nie afvallig maak, want ons sê vir mense hoe hulle moet verander wanneer hulle 'n Christen word. Wanneer jy Christus ontdek en sy liefde ontdek, dan gaan die verandering outomaties kom en jy gaan wil verander en dit wil opgee. So moenie kyk na Christus en kyk na God wanneer jy na hom toe kom, dan gaan jy al hierdie goeders moet doen nie. Kyk net na God en sê, Here, ek besef ek het tekortkominge, ek het besef daar's goed wat ek nie reg doen nie, maar ek het U nodig om my te help om vir my lewe te gee. En sodra jy begin fokus op jou verhouding met die Here, gaan jy die ander goeders wil opgee. So moenie vashou aan al die goed wat jy probeer opgee het nie, want ek was daar. Ek het probeer ophou drink en ophou al die goeders doen, maar ek kon dit nie reg kry nie. So jy gaan nie dit reg kry deur dit self te probeer nie. Jy kort 'n bonatuurlike krag om jou te help en Christus is die enigste krag en die enigste bron van lewe. So ek hoop dit bemoedig jou. So ons het laasweek gesels oor hoe om die regte besluit te maak wanneer dit kom by groot besluite en ons gaan hierdie week afsluit daarmee. En elkeen van ons staan ergens in ons lewe voor 'n groot besluit wat ons moet maak. En jy is dalk hier en jy staan dalk nou voor 'n groot besluit wat jy moet maak. So as jy nie nou voor 'n groot besluit staan nie, jou groot besluit kom nog. So God wil jou help om die regte besluit te maak. God se wil vir jou is om die regte besluit te maak, sodat jy 'n lewe het wat vooruitgang het, 'n lewe het wat voorspoedig is en 'n lewe het wat wat werklik iets beteken. So wat is jou groot besluit? Dalk is dit 'n nuwe werksgeleentheid, 'n werk wat jy moet verander of 'n projek wat jy wil aanpak. Dalk is dit 'n nuwe verhouding met wie jy moet trou en of jy moet trou. Watter vakkies as jy op skool moet maak of jy gaan studeer, wat jy gaan studeer, waar jy moet bly. Dalk is dit 'n finansiële besluit, iets wat jy moet aankoop of iets wat jy moet verkoop. Dalk is dit net 'n uitdaging wat jy het in 'n verhouding en jy weet nie of jy dit moet aanspreek of nie. So as jy nie geweet het nie, jou lewe is vandag waar dit is as gevolg van besluite wat jy geneem het. En jou lewe gaan opeindig eendag as gevolg van die besluite wat jy van hier af vorentoe neem. Ek dink dis baie eenvoudig, maar ek dink ons besef partykeer die krag van ons besluite nie en dat ons lewe nie net 'n lewe is wat net woer is nie. Maar dat ons lewe iets is wat ons doelgerig moet aanpak en moet dink oor die besluite wat ons maak en waarheen ons op pad is. So sonder om in te veel detail in te gaan, wil ek net noem die vorige twee punte waaroor ons laasweek gesels het. Ons kan blaai na Romeine 12 vers 1 toe. En ek het nie al die antwoorde hoe om die regte besluit te maak as dit kom by 'n groot besluit nie, maar ek het al 'n paar riglyne gesien in die woord en 'n paar riglyne wat my gehelp het om groot besluite te neem of die regte besluit te neem wanneer dit kom by groot besluite. So ek is seker jy sal nog kan bylas by wat ek sê. Ek wil jou graag net help om in 'n rigting te begin dink as jy nog nie so dink nie, om jou te help om die regte besluit te neem. So Romeine 12 vers 1 sê, Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En wat Paulus hierso sê, is dat ons onsself moet opoffer, ons eie lewe moet opoffer, en dis ons redelike godsdienst. Met ander woorde, dis die minste wat ons kan doen vir Christus. So as jy nie op die plek is waar jy voel, ek my kan laat gaan van my drome en my lewe en dit wat ek kan vashou nie, dan het jy nog nie die volheid van Christus ontdek nie. So moenie dan fokus op, ek kry nie laat gaan nie, fokus meer op wie God is, want as jy hom sien in sy volheid en sy grootheid, dan gaan jy wil opgee om Christus se wil te lewe. So die eerste stap, die eerste riglyn, die eerste stap wat jy kan neem, is om jou eie lewe op te gee, die doel van jou eie lewe, om te sê, dis nou net Christus, dis nou net Jesus en wat hy vir my wil hê. Filippense 3 vers 7 en 8 sê Paulus dit so goed. Hy sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, as drek beskou, om Christus as wins te verkry. So, ander manier om jou hart 'n bietjie te toets, om te kyk of jy al jou lewe opgegee het, die besluit wat jy neem, wat is die wins wat jy daaruit wil hê? Is die wens dat jy iets daaruit wil hê, of is die wens dat dit wat jy daaruit wil hê, ten goede van die koninkryk gaan wees, ten goede gaan wees van iemand anders, ten goede gaan wees van Christus. Byvoorbeeld, mens kan dieselfde aksie doen met 'n verskillende motief. Jy kan 'n huis koop vir jou, want jy wil dit hê en dit is jou huis. Of jy kan 'n huis koop en sê, ek kan hierdie huis gebruik om die evangelie te deel, waar ek 'n selgroep kan hê, waar ek mense kan nooi, mense onthaal, om vir mense Jesus se liefde te wys. So ek kan nie 'n aksie na 'n aksie wys in jou lewe of 'n voorbeeld gee even om te sê jy probeer 'n verkeerde wins uit hierdie ding kry wat jy doen nie. Jy is die enigste een wat kan bepaal wat is dit wat jy wat is die wins wat jy uit dit uit wil hê. So die tweede riglyn is in Psalm 37 vers 4. En hierdie is een van my gunsteling verse, omdat dit so mooi is hoe God in ons harte werk en in ons lewens werk. En dit sê Psalm 37 vers 4 sê, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. So met ander woorde, soos wat jy groei in jou verhouding met God, soos wat jy meer van God ontdek, so verander hy jou begeertes, en dan kan jy doen wat jou begeertes is om te doen. Die lekkerste ding vir ons as mense om te doen, is om te doen wat ons wil doen. Dit is so eenvoudig soos dit. Jy is gelukkig as jy doen wat jy kan doen, en doen wat jy wil doen. Doen wat jou passie is om te doen. En wanneer jy in verhouding met God is, verander God jou hartsnare, dat dit vir iets anders begin klop, as dit wat dit altyd voor geklop het. En dan wanneer jy dit begin doen, dan is dit vir jou lekker om dit te doen. Ander mense kyk dalk na jou en sê, wat vang jy aan? Wat so 'n nuwe rigting gaan jy in? Maar jou hart het verander, jy begin goeders doen wat nou volgens God se hart is. So, die tweede riglyn is wanneer jy 'n groot besluit moet neem, is jy besig om jouself te verlustig in die woord van God, te verlustig in verhouding met God, is jy in verhouding met God, is jy seker dat jy heeltyd die woord besig is om die woord te saai in jou hart. Okay, jy kan nie verwag om 'n goeie geestelike, woordgebaseerde, Jesus vervulde, wil van God, Heilige Gees geleide besluit te maak, as jou verhouding met God soos 'n woestyn lyk nie. Want in my eie lewe, as ek groot besluite moet maak, en ek het nie 'n gefokuste tyd gehad saam met die Here nie, dan kan ek nie my eie hart vertrou nie. Want as jy nie die woord gesaai het nie, dan het die vlees gesaai. Die wêreld het gesaai wat mense sê. Mense, daar word goed in jou hart gesaai sonder dat jy eers agterkom. Jy kan verby iemand loop in die straat en iemand sê, ja, dis nou weer tyd dat almal siek raak. En dis net daar wat jy dink, ja, nee, dit is so. Dan het jy dit gevat. So, as jy nie die woord saai nie, dan saai jy ander goed of ander mense saai ander goed en jy moet kies wat jy daarmee gaan doen. So die tweede riglyn is, verlustig jy jouself in die Here, en dit wat jy spesifiek op jou hart voel, die Here jou lei om te doen, stem dit ooreen met die woord. Stem dit ooreen met byvoorbeeld eerlikheid. Stem dit ooreen met liefde. Stem dit ooreen met wat God se hart is vir jou. So enige besluit wat jy neem moet ultimately ooreenstem met wat in die woord staan. So as jy enigstens voel jy die Here lei jou om 'n bank te gaan roof, dan is dit nie van die Here af nie. Want die Here kan nie teen sy woord gaan nie. So dit is eintlik maar 'n logiese ding, maar baie mense mis dit. Maar okay, so dis waar ons laasweek gesels het, as jy belangstel om meer in diepte daaroor verse te kry en wat ons daar gesels het, kan jy die boodskap daar agter kry. As daar nie meer is nie, kan jy dit download of boodskap bestel, dan kan ons vir jou nog 'n CD skryf. So kom ons blaai na Kolossense 3 vers 15 toe. So die eerste stap is om jou eie lewe op te gee, om net te sê, ek gaan nie meer my wil doen nie, maar die Here se wil. Die tweede een is om jouself te verlustig in die Here, verlustig in verhouding met God. En dan die derde riglyn gaan ons nou 'n redelike tydjie oor gesels, want hierdie is die een vers wat my gehelp het in al die groot besluite wat ek al moes neem en my gehelp het om die regte besluit te neem. Kolossense 3 vers 15 sê, en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Werner, jy kan net vir my die slide opsit asseblief. So, ek wil hom net vir ons lees in die King James en dan in die Amplified ook. It sê, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body and be ye thankful. En dan die volgende eens vir die Werner. And let the peace, soul harmony, which comes from Christ, rule, act as an umpire continually in your hearts, deciding and settling with finality all questions that arise in your minds in that peaceful state, to which as members of Christ's one body, you were also called to live and be thankful, appreciative, giving praise to God always. And ek sal nou kom by die onderste deel. So, hierdie vers praat van, ons met die vrede van God laat heers, waartoe julle ook in een liggaam geroep is in julle harte, en wees dankbaar. So net om 'n bietjie konteks te gee van die vers en dan hoe ons dit ook kan toepas is in Kolossense 3 vers 13 en sê dit verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Hier is ons 'n nugget, gospel nugget. As jy sukkel om iemand te vergewe, gaan vind uit hoe baie Christus jou vergewe het en dan sal jy die ander mense kan vergewe. So verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het. So die konteks hierso is dat Paulus praat van die liggaam, hy praat van die gemeente, hy praat van verhoudinge onder mekaar. In vers 14, en bekleë julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Okay, en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. En as ons kyk wat sê die Amplified daar vir die tweede groen deel wat sê, deciding and settling with finality all questions that arise in your minds in that peaceful state. So enige vrae, enige uitdagings wat opkom in jou hart, tussen ons as gemeente, moet die vrede van God in jou hart heers om jou te help met die besluite. So as jy vaszit met iemand, laat die vrede van God in jou hart heers hoe om die situasie te hanteer. As jy iemand sien onmin saai, laat die vrede van God jou help om die situasie te hanteer. So, net soos wat die vrede van God ons help om besluite te maak tussen ons, glo ek, die vrede van God is ook daar om ons te help met ons eie groot besluite wat ons moet neem. En dis nie net noodwendig beperk tot ons as liggaam en verhoudinge nie. So, 'n bietjie meer te kyk na die vers. Ek het die onderste deel, die ou vertaling, aangepas saam met die nuwe vertaling. Werner, jy kan net weer een terug gaan asseblief. As jy sien, die ou vertaling sê, en laat die vrede van God, en dan sê jy, waartoe jy ook in die een liggaam geroep is, en dan in jy harte heers, en wees dankbaar. En jy kan weer afgaan na die volgende slide, Werner. Al wat die nieuwe vertaling doen, is hy verander net die woordorde, so dat jy kan sê, en laat die vrede van God in jy harte heers, en dan die res van die sin. So, ek het die ou vertaling se woorde gehou, maar net die woordorde verander, so dat dit net, by mekaar pas, dit verander nie enigstens die betekenis van die sin nie, dit verander maar net die woordorde, omdat dit is waarop ek wil fokus. So dit sê, en laat die vrede van God in julle harte heers. So, wat se vrede is dit wat moet heers? Dis God se vrede. Okay, so dis nie jou eie vrede nie, dis God se vrede. In Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Is dit nie amazing nie? God se vrede is 'n vrede wat ons kan help dat ons nie ontsteld hoef te wees nie, nie bang hoef te wees nie. Dis 'n vrede wat verby die natuurlike kyk. Want wanneer ons 'n groot besluit moet neem, gaan ons almal in analyze mode. Jy analiseer elke ding en elke hoek en elke draai en elke rand en elke sent en elke ding om die besluit te neem. Maar die vrede van God help ons om verby die natuurlike te kan sien. Want as die Here vir jou alles gaan wys wat hy in jou lewe wil doen, dan gaan jy nou al opgee en sê nee, dankie. Want die Here gaan iets deur jou lewe doen wat groter is as jy, wat jy nou moet kyk en sê, o Here, ek kan nie dit doen nie. As jy op so 'n plek is, is jy op 'n goeie plek, want dan kan jy vir die Here sê, hy moet jou help. As jy alles self kan doen, wow vir jou, dis great. Jy, daar gaan goed wees wat jy moet doen, wat jy nie self kan doen nie, wat jy nou moet kyk en sê, dis onmoontlik vir my, ek kan dit nie doen nie. En dis waar die vrede van God ons lei om partykeer besluite te neem wat vir ons lyk asof dit te groot is, asof dit te moeilik is, asof daar nie 'n oplossing is aan die kant hierdie muur nie, maar die Here weet wat aan die kant dit is. Ons moet 'n besluit maak en dis nie 'n besluit wat jy een keer maak nie, dit is 'n besluit wat jy aanhoudend maak om te sê die Here weet beter as ek, die Here weet beter as ek, die Here weet beter as ek. Soos hy sê hierdie besluit is reg. Dan doen ons hierdie besluit. As die Here vir my gewys het, as hy vir my die volheid gewys het van waar ek nou is, die eerste keer toe ek besluit maak om in bediening te gaan, dan sou ek gesê het, nee, dankie. Ek sou gedink het, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie, ek kan nie dit doen nie. So die Here wys, lei jou in sy vrede vir die volgende stap wat jy moet neem. En jy moet hom vertrou dat hy weet waantoe jy op pad is. Jy hoef nie te weet waantoe jy op pad is nie. Hy weet. Jy kan weet in 'n general sense, ek dink jy moet soos 'n afkop hoender rondhardloop nie, maar dan moet 'n sekere rigting wees waarin die Here se vrede jou lei. So, in as jy wedergebore is, het jy toegang tot God se vrede. Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So, 'n vrug van die Gees is vrede. So met ander woorde, dis wat 'n vrug is 'n vrug kom voort wanneer 'n boom of 'n plant geplant is in die regte grond met die regte water. Dan is dit wanneer die vrug voortkom. Die vrug is 'n byproduk van waar 'n boom of 'n plant geplant is. En Jesus sê in Johannes 15 vers 4 praat hy van die wingerd en die wynstok en dat ons die lote is en hy die stam is. So ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So vir ons om daai vrug te dra van vrede, waar moet ons bly? Ons moet in Christus bly soos wat hy in ons bly. En die praktiese ding daarvan is om boodskappe te luister wat opbouend is. Dis om in die woord te wees, is om by die Here te gesels. Dis hoe mense in die Here bly. Dis nie noodwendig om te gaan sit in jou kamer en jy mag met niemand praat nie en alles is donker en nou is die Here daar en jy wag dat hy moet kom of waar is hy nou. Dis om jou gedagtes gefokus te hou op hom. So die manier hoe die vrede 'n vrug raak in ons lewe en kom terug eindelijk maar weer op God se woord en verlustig jouself in die Here. Is dat dit is, en die groot ding wat ek dink wat ons as Christene baie keer, of ons as mense, sal ek sê, kelder, is dat ons voel nie dat ons die Here se stem hoor nie, ons vertrekpunt is die negatiewe. Ons voel dat ek het dan nou hier opgemors, ek het daar opgemors, hoe gaan die Here my nou lei, hoe gaan hy my nou help? Hy is reeds die een wat ons moet lei om ons te help. As jy alles self kan doen en die regte pad kan loop, hoekom het jy die Here nodig? Ons voel as ons van die pad af is, die Here kan ons nie help om terug op die pad te kom nie. Maar as jy self op die pad kan kom, hoekom het jy dan die Here nodig om enigszins te help om op die pad te bly? Ons het heeltemal die evangelie was baie is omgedraai. So jy moet eers heilig wees, dan gaan die Here jou help. So, ek sê nie, jy kan net doen wat jy wil nie, en net ander doen wat jy wil nie. Ek sê net, as jy op 'n plek is, en jy kan nie daar uit nie, kan jy na die Here toe draai, en hy gaan jou bring, waar jy wil wees. So, in 'n ander manier om God se vrede te sien, is ook om, dat het God se wil is vir ons lewe. So sy vrede is sy wil. Dan die tweede deel van die vers sê, dat, ek gaan terugblaai na Kolossense toe. Kolossense 3 vers 15 sê, na die vrede van God in julle harte heers. So, in daai, in jou hart heers, daai woord heers, die Engels rule, praat van soos om soos 'n skeidsregter te wees, of te besluit, of te beslis, of te lei. So God se vrede is veronderstel om 'n rigting van ons besluite aan te dui. So as jy dit so kan sien, is wat ook al die rigting is wat jy moet vat, is God se vrede is die een wat die rigting aandui. Okay, dit moet die skeidsregter wees vir ons besluite. Net soos wat elke sport 'n dispuut of 'n verskil in opinie het wat uitgesorteer moet word deur 'n skeidsregter, so is die vrede van God en dit moet alle verskille en opinies en woordestryd in ons harte oplos. As jy dink aan cricket, voordat al die tegnologie daar was, is wanneer die ou bal in die ou hy bal in die ou se been vas wat voor die paaltjie staan, dan moet die skeidsregter besluit, gaan dit uitwees of gaan dit nie. Hy moet 'n besluit maak. Nou, dink net hoe dit sou wees as die skeidsregter daar staan en sê, ja, maar hy is nie seker nie. Geef my net 'n bietjie tyd. Okay, en dan gee die spelers om dalk 'n minuut tyd. En dan sê hulle, okay, wat is jou besluit? Dan sê hulle, nee, ek is nog nie seker nie, laat ek net gou nog 'n bietjie dink. En na 'n tyd, is ek seker die spelers gaan sê, gee hom net uit, laat ons kan aangaan. Of, gee hom nie uit nie, laat ons net kan aangaan. Laat ons net kan aangaan met die spel. Maak net 'n besluit. So dis waarop het neerkom is, God se vrede is wat moet heers en moet soos 'n skeidsregter wees in ons harte om ons te help om 'n besluit te maak. En ons gaan nie altyd 100% vrede hê nie, want ons is nog in die vlees. So die besluit wat jy moet vat, is die besluit wat jy die meeste vrede oor het. Maak net 'n besluit. Just get to it and do it. Ek het al baie verkeerde besluite gemaak in my lewe, maar ek het al baie regte besluite gemaak. En die regte besluite het die verkeerde besluite balanseer, whatever. So, daar's met mense wat ek gesels, en ek sien hulle dalk baie min, maar as ek weer by hulle kom, dan sit hulle nog steeds vir dieselfde deur. Ja, maar hulle weet nie of die Here dit of dat nie. Dan sê ek, doe net iets. En hulle kon al 'n verkeerde besluit gemaak het en dit reg gemaak het en aangegaan het. Al 2 of 3 keer in die tyd wat hulle vat om 'n besluit te maak. So, maak net 'n besluit. Maar, voor ek nou in diepte daar wil gesels, wil ek eers iets anders noem. Is dat die onderwerp van hierdie sin, is dat jy die vrede moet laat heers. As ek bijvoorbeeld sê, laat die vloer geverf word, of laat die muur geverf word, dan is dit obvious dat 'n mens dit moet doen. So, laat die vrede in jou hart heers, is dat jy is die een wat die vrede moet laat heers. God is nie die een wat die probleem is nie, God is nie die een wat terughou nie, God is nie die een wat vashak nie, God is nie die een wat stil is nie, God is nie die een wat wegdruk nie, God is die een wat ten volle daar is en die vrede is ten volle beskikbaar. Jy in jou gees, as jy wedergebore is, het volle toegang tot God se vrede en sy liefde. Jy is die een wat die Here permissie moet gee om in jou hart die vrede te laat heers. So, hy is reeds reg om die vrede te laat heers. Jy is die een wat moet kies. Gaan ek fokus op die Here en die vrede laat heers, of gaan ek fokus op ander goed en whatever else? So, dis vir my 'n bemoediging om te weet dat die Here is elke oomblik reg om die vrede in my hart te laat heers. Hy is nie een oomblik af nie, hy slaap nie een oomblik nie, hy is nie een oomblik teruggetrek nie. Ek is die een wat net moet fokus op hom en ek kan die vrede laat heers. Want soveel mense het 'n verhouding met God waar hulle voel, ek moet nou vas, ek moet nou dit, ek moet nou bid. En hoe langer ek bid, hoe meer gaan ek die Here kan oortuig dat hy vir my 'n antwoord gaan gee. Die Here is klaar oortuig dat hy vir jou antwoord wil gee. Hy het klaar sy seun gestuur, gesterf aan die kruis en opgestaan. Dis 'n baie groot oortuiging wat hy gedoen het om in jou lewe te kom werk. Hy het nie nog oortuiging nodig nie. Hy is reeds oortuig. Hy het klaar gesê, ek het jou lief sonder dat jy enigiets iets hoef te doen. Voordat jy gebore was, het ek jou lief. Toe jy 'n sondaar was, toe jy 'n vyand was, toe jy nie enigszins iets gehad het om vir God te bied nie, het hy klaar gekies om jou lief te hê. So, hy het nie die oortuiging nodig nie, jy het die oortuiging nodig. So, God se vrede is vir ons beskikbaar, ons is net die een wat dit moet toelaat, en ons is die een wat moet toelaat dat dit 'n skeidsregter in ons lewe moet wees. En soos ek laas week genoem het, is dat die Here praat met jou deur jou gedagtes en die manier hoe jy dink en hoe jy praat. Is in jou die Here praat met ons met deur sy gees met ons gees en dan interpreteer ons hart, ons gees dit as gedagtes. So baie keer maak ons die Here se stem af as ons eie gedagtes, maar dis die Here se gedagtes. Die Here gaan nie met my in Khoza praat nie, want ek verstaan nie Khoza nie. Of in Chinees of enige ander taal nie. Hy praat met my in die taal wat ek kan verstaan. En dis ook wat ek laas week gesê het, as jy nie verstaan hoe die Here met jou praat nie, gaan jy partykeer aanstoot neem wanneer iemand vir jou getuienis vertel van hoe die Here met hulle praat. Want partykeer sê mense vir my, ja, die Here het vir my gesê, "Shut up nou net." En dan dink ek, "Jessie, wie die Here so praat nie." Hy is nie so met my praat nie, maar hy gaan nie so met my praat nie, want dis hoe ek is nie, en dit is hier die taal wat ek verstaan nie. Vir daai persoon beteken dit net, okay, bly nou maar stil. Vir my beteken dit soos, jy is verkeerd en jy moet nou shut up. So, die Here praat met jou soos wat jy dit verstaan. So, even as jy ander mense se hoor hoe die Here met hulle praat, moet nie dit afmaak en sê, nee, die Here gaan nie so praat nie. Is soos, hulle verstaan wat die Here vir hulle sê. So, daar's baie keer wat ek dink, reg hierdie dag, wat die Here ons net 'n nudge gee in ons harte om iets te doen, en ons doen dit, en ons kom eers agter, dis die Here nie, want ons het net ons eie gedagte gehad. Wat jy wegloop van ergens af, en jy voel net, maar wag, ek het vergeet om vir die persoon hallo te sê, gaan sommer net terug, sê, sorry man, ek vergeet om hallo te sê, hallo, hoe gaan het met jou, en dan gaan jy weer. Daai klein goedjies is wat die Here weet, wat mense in hulle harte nodig het om te weet, ek is goed genoeg, ek is geliefd, mense gee om vir my. So, ek dink ons maak die Here se stem 'n event. Dit moet ergens gebeur, soos ek mag die Here se stem net een keer hoor in 'n maand. Toe ek by Shoprite gewerk het, was daar van die mense wat in die moslim geloof is, en hulle, ek weet nie wat het die meisie gesê, wat hulle als moet doen nie, om 'n besluit te kan neem nie, hoe lang sy moet vas nie, en hoe lang sy dit moet doen, en hoe lang sy dit moet doen nie, en dan sal die Here met haar praat nie. Om die besluit te neem, want sy moet besluit het of sy daar gaan bly en of ander werk gaan vat nie. En 'n redelike tyd is verby gaan, ek dink 'n maand of so, en ek vra, so het jy dit nou al gedoen en hoe dit gewerk? Sy, nee, sy het dit nog nie gedoen nie, want sy weet nou nie of sy dit reg gaan doen nie, en sy weet nou nie dit nie, en dan dink ek, Jesus. Dis so 'n groot ding om net een keer die Here se stem te hoor, maar sy is ook nie eers so oortuig dat die Here met haar gaan praat nie, dat sy dit anyway maar klank al opgegee het voordat sy dit gaan doen. En dis glad nie die Here se hart nie, die Here wil nie distant wees ergens in die wolke nie, hy wil hier by ons wees, om ons hier te lei, om te help, om die regte besluit te neem. En ek het vanoggend ook met die span gedeel, is dat die Christenskap en jou lewe is partykeer is daar 'n groot event, en jy kry groot openbaring, en alles verander, maar ander kere is dit net een klein stap hierso, een klein stap daar, een klein stap daar, een klein stap daar. As jy vir 'n hele jaar lank of 10 jaar lank klein stappies neem in die regte rigting, gaan jy 10 jaar lank terugkyk en sê, Jesus, ek het al baie verander, ek het al 'n groot besluit geneem. So, dit is nie altyd dat dit hierdie groot event is nie, dit is nou net hierdie een ding wat jy moet doen, hierdie een persoon wat jy moet disipel, hierdie een les wat jy moet luister, die een keer wat jy moet kerk te kom, wat elke keer die volgende stap, die volgende stap, die volgende stap bewerk. En dan as jy terugkyk en sê, Jesus, dit is amazing. En as mense vir jou sê, Jesus, wat jy het al so baie verander, dan sê jy, wel, dit was maar die een stapie, na die ander stapie, na die ander stapie. Dit was nie net soos 'n magic wand wat geswaai is en sê, sien daar, jy is 'n nuwe mens nie. So, prakties, hoe maak jy 'n besluit om God se vrede in jou hart te laat heers? En hoe maak jy 'n besluit as jy voor 'n groot besluit staan? En hierdie is iets wat ek in my lewe toepas, wat vir my gewerk het. Jy kan dit 'n ander manier doen as jy wil, ek gooi dit net daar uit, is dat eerstens sit al die opsies wat jy het op die tafel, wat so besluit jy moet neem. So, kom ons sê, enigste voorbeeld wat ek kan gebruik is, waar ek so baie opsies gehad het, was toe ek by Shoprite gewerk het en moes bedank het, is die opsies wat ek neergeskryf het was, bly by Shoprite, bedank by Shoprite en begin aan 'n besigheid, bedank by Shoprite, gaan in die bediening in, bedank by Shoprite en gaan in besigheid in, of none of the above. Okay, so nie een van die opties nie, want ek maak seker dat ek vir die Here 'n deur gee wat hy kan sê, nie een van die opties waaraan jy gedink het nie. So, dis 'n belangrike ding om nie net vir die Here te sê, wat se een nie, hierdie een of hierdie een. Hy gaan vir jou die beste een laat kies, as jy net vir hom sê, hierdie een of hierdie een, dan gaan hy sê, wel, hierdie een is beter as daai een, so jy moet hom vat, maar eintlik wil ek gehad het, jy moet hierdie een vat, maar jy was nie regtig oop om te luister, na enige ander opsie nie. So, en, so ek het die opties neergeskryf, en as ek gebid het daaroor, dan het ek net gevoel, ek het glad nie vrede om by Shoprite te bly nie. Maar nou, in my mens wees, ek soos, ek het vrede gehad om te bedank, maar ek was nie seker of moet ek in ministry ingaan of besigheid in ministry nie. So daaroor was ek nie heeltemal seker nie. So soos ek gebid het, soos ek vrede gekry, ek het gaan bedank, en toe het ek, lang story kort, eventually het ek in besigheid ingaan, ek en twee vriende het 'n invoermaatskappy begin, en elke keer as ek praat oor besigheid, elke keer as ek iets doen met besigheid, het ek net minder en minder vrede. As iemand van my vrou, gaan het met die invoermaatskappy, en dan is ek net soos, maar, dit het baie goed gegaan, ons was op die punt om groot kontrakte te doen met skole en al die dinge, so, maar elke keer as ek daaroor praat, as ek iets omtrent doen, dan het ek net die vrede nie. En toe moes ek op 'n plek kom, want ek my vriende sê, luister, dis nou either go big or go home, maar, ek het in die begin die besluit gemaak om te bedank, waar ek totale vrede oor gehad het. Ek het nie 100% vrede gehad oor die besigheid nie, maar ek het te gou gegee om te sien, soos, wat gaan hier uitkom. En ek het net nie vrede hier oor nie, so ek is jammerig en nou moet drop. En ons moes die maatskappy toemaak en niks het uitgekom nie. Maar prys die Here, ek het dit gedoen, want ek het die vrede gevolg op die einde, maar ek het daar uitgekom. Okay, en dit was, jy moet 'n besluit begin neem, sodat die roer van die skip jou kan lei om eventually by die regte besluit uit te kom. So die praktiese manier is, skryf die opsies neer, en moenie net die opsies in jou gedagtes dink nie, skryf die opsies neer, dat jy kan sien wat is die opsies. So, en moenie die Here, wat is die regte woord, moenie die Here beperk in wat die opsies kan wees nie. As ek in Nieuwse Marie gesels oor 'n groot besluit wat ons moet neem, dan sê ek vir die volgende week of twee, wil ek glad nie gesels oor wat is die beperkinge nie, wat nie gaan werk nie, ek wil gesels oor wat gaan werk, en wat is die grootste wat ons kan droom, wat is die beste besluit wat ons kan maak, en dan droom ons groot en ons sê, hierdie is wat ons sien in die kerk, ons sien 'n bybelskool wat elke dag, wat ons in die dag bybelskool kan hee, wat ons in die aand bybelskool kan hee, wat ons 'n skool kan begin, wat ons 'n whatever ons droom groter as groot, en dan na dit dan sê ons, okay Here, wat kan ons doen? wat is ons beperkinge? En dan sê ons, wel, ons het net 24 uur in een dag, so ons kan nie alles doen nie, maar hierdie is wat ons nou vrede oor voel, en hierdie is wat ons vrede oor voel, en dan neem ons daai volgende besluit. So, baie keer laat ons nie die Here toe om ons te lei in sy vrede nie, want ons is bang vir die bonatuurlike keuses wat hy op ons pad wil sit. So gaan sit, gaan skryf die opsies neer, en dan wanneer jy die opsies neergeskryf het, gebruik jou verbeelding om in elke opsie in die pad af te gaan. So in ander woorde, maak die besluit in jou hart om te sê, ek gaan nou hierdie besluit maak, wat is die gevolge daarvan, hoe voel ek daaroor, wat is die vrede wat my lei. As jy genoeg tyd het om dit te doen, maak die besluit in jou hart om te sê, ek gaan nou hierdie doen, en laat daai besluit in jou hart lê vir 'n week, laat jy kan voel hoe dit voel. Dat jy kan voel of jy minder vrede het en of jy meer vrede het. En dan as jy nie seker is nie, maak die ander besluit in jou hart en sê, okay, ek gaan nou hierdie doen. En dan voel jy hoe dit voel in die week. En jy praat met die Here en sê, hierdie is jou vrede wat besig is om by te lei of wat. So Romeine 14 vers 23 praat dat van, wanneer ons nie iets in geloof doen nie, is dit sonde. En wanneer ons in besef dat ons ergens moet ons geloof in die Here sit en net go for it. Jy kan nie heel dag op 'n hoop sit en wonder wat gaan gebeur nie. Ek glo dat die Here 'n verkeerde besluit met 'n skoon hart en geloof, wat probeer om die vrede te volg, meer seën as geen besluit nie. Okay, so luister weer, ek glo die Here kan 'n verkeerde besluit met 'n skoon hart en geloof, wat probeer om die vrede te volg, meer seën as geen besluit nie. Dink, meeste van die kere kom ons frustrasies omdat ons geen besluit het nie. Ons moet op 'n plek kom wat ons besluit. En ek het my verhouding met die Here hoe ek met die Here gesels oor goed verander, om eerder te sê, Here, hier is die opties, ek bid oor die opties, neem wat ek die meeste vrede oor het, sê ek vir die Here, Here, ek gaan nou hierdie optie doen, u moet vir my sê, is nie die regte optie is nie. In plaas van om die hele tijd te sit en te sê, Here, wat is hier is dit, 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 hierdie is nie, hierdie is nie, hierdie is nie, hierdie is nie, later dan denk jy jouself en dan wonder jy, nou is dit in my gedagtes, is dit in die Here se gedagtes, jy is al so, en so, Ek begin in 'n rigting in loop en dan begin ek agterkom nee wag hierdie is nie wat ek wil doen nie en dan begin dan is dit wanneer die Here my kan lei om die regte rigting te vat. So skryf die opsies neer, dink in jou verbeelding aan aan wat se besluit jy graag wil neem en neem in ag dat jou emosies en jou gedagtes die mekaar is, dat jy die optie moet vat wat jy die meeste vrede oor het. En net vir die Here sê, ek gaan hierdie ene vat en kom ons go for it en sien wat gebeur. So, in Matteus 6 vers 33, gaan sien toe blaai. En dit kom maar weer neer op, God is God en jy is nie. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. En die Here het die een dag hierdie net vir my so opgebreek om te sê, luister, ek het al klaar aan al die opties gedink hoe hierdie besluit wat jy moet neem nie gaan werk nie. So dis nie nodig dat jy vir my alles moet opnoem hoe dit nie gaan werk nie en wat is al die uitdagings en maar wat van dit en wat van dat, en Here is jy seker iets nou aan dit gedink, en Here is jy nou seker iets aan dat gedink, en wat van daai, die Here het klaar aan al daai goed gedink. So as hy sê, hierdie is die regte besluit, dan hoef jy nie te worry oor wat van, wat as wat van nie. Hy het reeds aan alles gedink, jy moet net sy vrede volg. En ek denk waar ons baie keer die fout maak, en ek al gemaakt het, is, mense voel iets op hulle hart, en dan doen hulle dit, en dan praat hulle nie weer met die Here nie, dan doen hulle eie ding. Dus is amper asof die Here wil sê, ek wil hê, jy moet dit doen. Ok, en dan hol jy af van die pad, en dan sê die Here, volgende week, maar ek al dat jy moet dit doen. Nie nou nie. Maar wanneer die Here jou lei in 'n besluit om iets te doen, dan moet jy, wanneer jy die besluit neem, weer terug gaan na die Here toe en sê, ok Here, wat is die volgende stap? Wat is die volgende stap? Wat is dit? So jy bly in verhouding. Jy moet nie net denk, wow, ek het die Here se stem gehoor, dis wat ek moet doen, great, nou gaan ek aan nie. Jesus, neem die stap en dan sê jy weer, ok Here, wat is die volgende plan? Wat is die volgende stap? Want en nou, hoe nou? Wat is die vrede? Ok, so dis die derde riglyn en om vinnig deur die laaste drie riglyne te gesels, Johannes 16 vers 13. En ek wil jou bemoedig, as jy 'n groot besluit moet neem, vat hierdie verse en gaan lees hulle, copy en paste hulle allemaal op een bladsy en lees hulle elke dag, laat dit iets is wat die woord in jou werk. Dat dit nie iets is wat jy die vlees uit doen nie, maar wat die woord vir jou rustigheid en vrede gee. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die gees van waarheid, Jesus het reeds opgestaan, so die gees van waarheid is hy. Wanneer hy gekom het, die gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So, die Heilige Gees is daar om die toekomstige dinge vir ons te wys. Hy is die een wat ons lei om vir ons te wys, hierdie is wat gaan kom. En een ding wat ek doen, is as ek, wat ek gedoen het, is om vir die Here te sê, Here, ek sukkel om die stem te hoor. Ek weet nie wat is die stem, nie, is hierdie die stem, is hierdie die stem. En dan sê ek vir die Here, help my op 'n praktiese manier om te leer hoe om die stem te hoor. Dan sê ek, wys my iets wat gaan kom, laat ek kan sien wat gaan kom, en dan wanneer dit gebeur, is ek so, dit was die Here se stem. En die Here het my gebed beantwoord, hy het my gewys, toe gewerk het, iemand wat 'n nuwe werk gaan kry, en ek was so oortuig in my hart, om dit, dat hierdie persoon vandag 'n nuwe werk gaan kry, dat ek dit vir hulle wou sê, maar ek het dit die guts gehad nie. En daai oggend seker 9 uur of 10 uur te bel iemand en sê, maar hierdie persoon het nou ander werk gekry. So ek sê, oh nee, ek het geweet. Maar dit was in my oorwinning, want die Here het my iets gewys van wat gaan kom. En dit het my gehelp om die Here se stem te luister, te hoor. So die Here kan vir jou enige iets eenvoudig wys. Dit hoef nie 'n lewensverandering ding te wees nie. Sien dit as 'n verhouding met 'n pa. Sê net vir die Here, ek weet nie om die stem te hoor nie, help my, leer my, wys my iets wat gaan kom. En dan dink jy iets en jy sê, okay, kom ons kyk of dit gebeur. En as dit nie gebeur nie, ons gaan nie weer terug en sê, okay Here, dit was my gedagtes, kom ons probeer weer. Maar moenie opgee en sê, dis iets wat te ver, te bo, te moeilik, te groot is nie. Dis net vir die hoogheiliges, die met die titels nie. Dis vir elkeen van ons. Die Here wil elkeen van ons lei om 'n awesome lewe te hê en die regte besluite te neem. En ek wil graag hierdie verse lees in Spreuke 3 vers 5 tot 7. Spreuke 3 vers 5 tot 7. Dit sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Vertrou op die Here met jou hele hart en moenie steun op jou eie wysheid nie. So weer eens, die Here kan verby die natuurlike kyk. So moenie vaskyk in die natuurlike nie. En die een ding wat die grootste ewel is, is jy 'n besluit maak wat net gaan rondom geld. As jou besluite alles gaan net oor geld, dan is geld jou baas. Jy moet die Here se vrede volg en geld sal dit volg. Die Here voorsien vir sy kinders. Hy gaan nie laat jy op straat bly nie. Hy is die een wat jou lei. Hy is die een wat jou help. Jy moet sy vrede volg en die geld gaan dit volg. So, dit is so 'n paar kere toe ek in Engeland uit weg is, toe ek by Shoprite weg is, toe ek waar ook al oral weg is, het uit elke keer die geldkaart voor my geswaai en gesê, wat soek jy? Soek jy meer geld? Soek jy? Wat soos salaris soek jy? En dit is nie wat bevrediging bring nie. Geld is nie die ding wat bevrediging bring nie. Die liefde en die vrede van die Here is wat bevrediging bring. So jy moet laat die vrede jou lei en die geld sal dit volg. Oké, okay. Ek geloof dit was vir iemand. So, 1 Korintiërs 14, die volgende riglyn. So, riglyn nummer 4 was om te besef dat die Heilige Gees ons lei in waarheid en vir ons toekomstige dinge kan wys. 1 Korintiërs 14 vers 2, sonder om te veel hieroor te praat. Maar wat het gaan oor praat in tale, 1 Korintiërs 14 vers 2, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So Paulus sê, wanneer ons in 'n taal spreek, dan spreek ons verborgenhede, en ons spreek dit wat in die geesteswêreld is, wat nie bekend is vir ons nie. So met ander woorde, wanneer jy kyk na die besluit wat jy moet neem, en jy het nie vrede oor enige iets nie, gaan bid in tale, sodat die Here vir jou kan wys wat jy nog nie sien nie. Wat vir jou verborgen is, in 1 Korintiërs 14, 14 sê dit, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand, vers 13, daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid, dat hy dit kan uitlee. So as ons praat in tale, en dan bid ons die verborgenhede, wat ons nie verstaan nie, en dan sê ons vir die Here, wys my, dat ek kan verstaan, dat ek kan sien, dat ek die vrede kan sien, wat ek moet volg. En dan help die Here jou om te sien wat hy sien. Ons het eintlik so baie tools om die regte besluit te neem. Dis eintlik soos amazing. Van elke hoek en draai af kan die Here ons help om die regte besluit te neem. En al hoe ek kan beskryf wat die vrede is wat ons lei, is as ek moet verduidelik dat hierdie my hartse of my vel letterlik my vleis is, dan is dit asof die Here net so nudge. Dis net so druk in jou hart wat jy voel ek moet hierdie doen. En dit is baie keer hoe die Here se stem is, jy voel net, ek moet hierdie doen. Jy weet nie eintlik lekker hoe nie, weet nie wat nie, dis die Here se vrede. Dit is, ek denk is in 1 Korintiërs 19, wat die Here met wie was dit nou? Elisa of Elia, ek is nie baie seker nie, maar iemand. Ek denk is met Elisa gepraat, Elia gepraat het en gesê het, hy is nie in die wolk nie, hy is nie in die vuur nie, hy is in die stil, rustige stem. En Elia. So, dankie. So, dit is die Here gaan nie in 'n wolk kom nie en moet asseblief nie as jy in 'n verhouding wees met die Here wat jy uitgaan en sê okay Here, as jy vanoggend 3 duwe voor my huis verby vlieg, dan maak ek hierdie besluit nie. Dit werk nie so nie. Want jy gaan als oor analiseer. As jy ek het dit al gehoor wat mense met wolke goeders doen. Die wolke het oneindige baie formaties. Jy gaan jou naam kan spel in die wolke as jy regtig wil, om te sê, daai lyk amper soos 'n T, en daar is 'n J, en hier is 'n A agter my, so dit spel dit. So, jy kan nie gaan om die hele tyd vir die Here hierdie voorwaardes te stel en te sê, as ek vandag 'n groen skadu net sien, dan beteken dit dit nie. Jy moet laat die hoër leiding, ek wil sê, die beter leiding, om die Here, ons dink dat die, as die Here ons lei deur tekens, dat dit die beter leiding is. Die beter leiding is dat hy ons lei in ons hart, want hy kan jou baie meer lei deur jou hart. Hy kan vir jou 50 goed in jou hart sê elke dag, wat jy net klein goedjies kan doen. As wat hy elke keer 'n teken moet stuur, en jy moet sien in die teken, en die teken interpreteer, en sê, okay, hierdie is nou wat dit beteken. Om in die Here, as hy in jou hart met jou praat, is dit baie meer intiem, en dit is baie meer eenvoudig, en dit is baie meer net soos, doen hierdie, doen daai, en dit is net soos in, alles in orde van die dag. So, die vyfde riglyn is om in tale te praat, die verborgenhede wat jy nie weet nie, bekend te maak. En dan die laaste een is in Spreuke 15 vers 22, en hierdie is 'n baie belangrike een, Spreuke 15 vers 22. Sê, planne misluk sonder beraadslaging, want deur die waarheid van die raadgewers kom dit tot stand. Deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand. So enige besluit wat jy moet neem, 'n groot besluit wat jy moet neem, is dit wys om met ander mense te praat oor jou groot besluit. Hoekom? Jy sit emosioneel binne in jou besluit, so jy kan nie altyd lekker sien wat in jou besluit aangaan nie. So as iemand anders van buite af kyk en sê, weet jy wat, jy is nou besig met nonsens, of ek dink hierdie is nogals goed, jy moet maar by die Here gaan hoor. Jy kort mense rondom jou om vir jou te sê, weet jy wat, ek dink hierdie is 'n goeie besluit, hierdie, denk, weet ek nie of dit deeltemals van werk nie, want dit pas nie by jou nie, hier is jou tekortkominge of wat ook al. So jy moet kan nederig wees en by mense gaan sê, weet jy wat, help my, in my besluit wat ek moet neem. So, dis a baie goeie tool wat ons het om met ander mense te kan praat, en dat hulle ons onemotioneel kan help. So, 'n paar vrae, wat as jy 'n groot besluit moet neem, is dit goed om vir jouself 'n paar vrae te vra, en die vrae te antwoord. Met ander woorde, hoekom wil ek hierdie besluit neem? Wat gaan die uitkoms wees van die besluit? As geld nie 'n probleem was nie, wat sou ek besluit? Omdat geld so 'n groot rol speel in ons lewe, dat almal van ons moet geld hê, en almal van ons moet eet, so ons kan nie net geld uitsluit nie, maar as geld nie 'n probleem was nie, as jou salaris 10 keer soveel was as dit was, as jou whatever ever als uitgesorteer was vir die res van jou lewe, wat sou jou besluit wees? En wat dit gewoonlik doen is, dit vat die druk van finansies af, en dit help jou om 'n bietjie meer te sien wat regtig in jou hart aangaan. So as niks jou sou terughou nie, wat sou jou besluit wees? As daar glad nie, as jy glad nie kon dink aan die negatiewe nie, wat sal jou besluit wees, wat voel jy, sê die Here vir jou, moet jou besluit wees, so wanneer jy hierdie goeders begin neerskryf en begin dink, en ek sê jou regtig bemoedig om dit nie net te dink nie, skryf dit neer op 'n bladsy, so dat jy die volgende dag weer daarna kan kyk, en weer daarna kan kyk, en ek wil net iets noem, wanneer dit kom by geld, wat ek gesê het, ons laat nie toe dat geld ons besluit te beïnvloed, wanneer dit kom by die vrede van die Here wat ons moet lei nie. As jy op die oomblik nie werk het nie, en jy eet niks nie, gaan werk, doen enige iets. Die Here wil hê, jy moet eet. So, jy kan nie net sê, ek gaan net die vrede van die Here volg, en ek wag nog vir die Here, en meantime is jy besig om dood te gaan van die honger nie. Die Here wil hê, ons moet werk, en ons moet eet. So, moenie dit te geestelik maak, en net sê, die Here gaan voorsien, en die geld gaan uit die lug uitval nie. Jy moet werk om te kan eet. So, laat die, wat ek maar net sê, is moenie dat geld jou baas wees nie, maar laat die vrede van die Here jou lei, om die passies in die lewe, dit te leef wat jy wil leef. So, God is daar om ons te help, om die regte besluit te maak, en wanneer ons hom toelaat, om ons te help en te lei in sy vrede, dan gaan ons werklik die bonatuurlike sien, in ons lewe. Amen? Amen. Dankie Here, dat u ons lei in die vrede, en die goedheid, en dat die vrede vir elkeen van ons beskikbaar is om, ja Here, dit kan heers in ons harte en ons help in die besluite wat ons moet maak. Dankie dat enige besluit wat vir ons groot lyk, Here, en groot voel, is nie vir u 'n groot besluit nie. Vir u is dit vir u is dit net 'n besluit wat u ons net meer kan help en kan rigting gee. Help ons ook om perspektief te kan sien, dat ons nie die druk daarvan voel nie en die las op ons eie skouers dra nie, maar dat ons u vrede volg en op u vertrou. Here, u is goed en u het net goed vir elkeen van ons. En ek voel net die Here wil iemand bemoedig dat die besluite wat die Here vir jou wil neem is nie slegte besluite nie. Die Here se hart is net goed. Hy wil net goed vir jou hê. Met die besluite wat jy neem, gaan daar uitdagings wees, daar gaan probleme wees. Maar die Here wil net goed vir jou hê. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.